izimpunzi 278 zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo Kavimvira ari no inzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu Rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Business for ni impunzi yavuye mu nkambi ya Rusenda igiye mu ntara ya Cibitoki.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina n'abamayimari mu mwaka wa 2021. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro bo twakira bakadufata neza tukamana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungo twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira akamaro niyo gituma rero dufashe umwanzuro kugira ngo tute kwitanga mu gihugu cy'amavukiro.
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri inkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano hari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ari karavuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwumenga turabasoda. Icyo kintu gitumye tugira ubwoba, abagore bagiye gushenya baca bababaka. Izo nizo ngorane dufite. Uzindutse mu gitondo none barugara bakugara bagashyiramo ibiti bakavuga ngo none urengana ngaho no munsi ni ngorane, bagaca bacapa imisaraba mu ibarabara. Ntabwo Kongo dukunze, nta namba nta na gatoya.
Aba Barundi bahungutse babifashijwemo na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi rya ASER. Barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba ku leta y'u Burundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze, batunyaze itongo, batunyaga n'umurima. Mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Jewe kucyo no kwipfuza bo mfashe mu Burundi nuko bonshikiza mu buzima bumeze nk'ubwo abandi barimo, kandi ikiza nacyo bonkorera nuko bozomfasha bakandusa akazi kubera atakazi ufise.
Gusa nubwo aba Barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Aho twece dusaba bwa mbere bwo n'umutekano kuko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuguzi, abantu bagenda ntibasubire no kuboneka. Ibyo byose nibituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano hari, turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha.
Ingoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko iri kiragenda neza cyane, kandi turabona ari karatwara igihugu neza. Ariko rero hari icyo twaje duhunga arizo bitwa imbonerakure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubu ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonerakure zikihari. Icyo nicyo gituma twobona tutosubirayo, kandi icyo twomusaba kugira ngo atunganye.
Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba Barundi bahungutse none bava mu nkambi ya Rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo Kavimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwumenya yuko umwaka ushize w'2021 HSR yatahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abarundi zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 2007. Vedasengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.